السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ إن شاء الله بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فلازلنا في قضية السترة فمتمن إن شاء الله هذا الموضوع قد نحاول كل هذا الموضوع إن شاء الله إلى موضوع السترة جديدين لتجي قدام للسجي دي للسترة نبري لبجي كم جامل ديوان سوا avant de commencer la prière. On va voir aujourd'hui la sutra de l'imam. Radim Shufur Lima, Qadiyat Sutra, Sutra de l'imam. Nous avons adhérné à la sutra de l'âme, يعني l'imam, ou l'infarid. Fahel al-ma'moum, alayhi sutra, يعني la vudhata wa dir sutra de l'ma'moum, le fils de l'imam. On avait parlé de cet objet, on sait que l'imam, celui qui dirige la prière, il doit avoir le sutra. Celui qui prie tout seul, il doit avoir la sutra. Mais celui qui prie derrière un imam, est-ce qu'il doit avoir la sutra? C'est ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, bismillah. An ibn Abbas, radiyallahu anhu, قال, أقبلت راكبا على آثار, وفي رواية حمار, وعند البخاري على حمار آثار. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بنيا إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث حديث ابن عباس عبد الله بن عباس يقول أقبلت راكبا على آتان. آتان هو حمار ولكن الأنثى, يعني الحمار الأنثى تسمى الآتان. وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام, يعني كان فعلان غريب يقول رجل بالغ, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي بالناس في ميناء, يعني في الحج, الى غير جدار. يقول بينما كان شيء يصلي الى غير جدار, وهذه كلمة مهمة ولكن بعد نشوفه الامر ديالها. فمررت بين يدي الصف, قال عبد الله بن عباس يعني داز بالاتان, هو متر بين الصف, داز بالحمار دياله بين الصف. فنزلت فأرسلت الآتان من زرع الذي في الحمر دياله وصفته, يعني يدفعوا باش يمشي يعني يأكلوا العشب ولا غير ذلك. ودخلت في الصف ودخلوا في الصف باش يصلي فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول وما انكر علي حتى شيء واحد, لأنه لو علاش قال ما انكر علي حتى شيء واحد؟ لأن عارفين ذيك الوقت السترة إلى غير ذلك, وبما انه يدخل في وسط الصف ومنكر عليه حتى شي واحد, فبمعنى هذا راه ما ضيعش الصلاه لشي واحد. دونك دونك الحديث بعض الله بن عباس البن جبني جو جيتي اون موتور سوغ ان اتان, اتان سي لا فينال دو لان, اي دي سي جوغ لا جيتي بريسك اديت كوا كوفير. Et j'ai rentré entre quelques rangs de prières, donc un imam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de prier. Il est rentré avec son âme dans un rang de prières. Après, il a envoyé son âme pour aller manger. Et lui, il est rentré dans le rang pour prier. Et il dit, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Alors ce hadith-là, on le prend pour considérer que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, en rentrant entre les rangs, C'est-à-dire que le ma'mum, le prieur qui prie derrière l'imam, sa sotra, sa protection, c'est la protection de l'imam. C'est celle qui est devant l'imam. C'est pour ça qu'on voit parfois dans la mosquée, dans la prière de Tarawih, ou la prière de Jumu'ah, parfois des gens n'ont pas d'autre entrée de passer, parfois même pour aller faire la bisou, ils sont obligés dans certaines mosquées de passer dans, au milieu des rangs. On dit à ces gens-là, et malheureusement on voit des gens l'arrêter, ils disent subhanallah, ça fait même parfois de la guerre, parce que tu as passé devant le prieur, et même parfois tu ramènes le hadith qu'un prophète qu'on a cité auparavant, que celui qui savent ce qu'il a longtemps comme châtiment quand il passe devant le prieur, etc. Mais ça c'est pour l'imam et le munfarid, celui qui prie tout seul. Alors, si vous êtes dans le rang, et qu'il y a l'imam devant vous, et quelqu'un passe devant vous, il ne faut pas l'empêcher. إذن أنا تنشوفوا أن هذا الحديث بعض الناس في التراويح وشفناهم أن بعض الناس ما يقدرش يمشوا الموضع مثلا يتوضأ ولا شيء حاجة إلا غيجوزوا في وسط الصف فكتشوفوا الناس كيوقفوه أو كينكروا عليه حتى شمرة الإيمان تعطي خطبة مني كيعرف أنه شيء حداش في وسط الصفوف كقول وكيجيب ذلك الحديث بأنه لو كان يعرف الإنسان شنو كيستنى من العذاب إلى غير ذلك خصنا نفهمه بهذا الحديث أما المأموم عنده مو السطرة السطرة دياله هي السطرة متاع الإيمان فإذا قلت شي واحد في الوسط ديالكم وانتم كتصلوا وقدامكم الإيمان فأما لا بس تخليه يجوز ما كان حتى مشكل حديث ثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فنيلية أذاخرة فحضرت الصلاة يعني صلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يضارعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه حديث ثاني هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول جمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ثانية أذاخر هذا مكان موجود بعيد شو يعلم كه فحضرت الصلاة جاءت وقت الصلاة فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جدار اتخذه قبلة أي الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد الحد وخذوك قبلة شوفوا مزيان هذا الحديث ونحن خلفه يعني احنا في الصلاة كان صلى مره فجاءت بهمة واحد الحيوان عام عزاو شيء مالا تمر بين يديه بغت دوس قدام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين حائط السترة فما زال يضارعها أي يدافعها كي يمنعها باش ما تدوسي ولكن هي بتكون عزا بغت دوس حتى لصق بطنه بالجدار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قربه كي منع ذلك الإبهام البناء باش دوس حتى لصق البطن دياله صلى الله عليه وسلم مع الحيط باش ذكر البناء ما تدوس قدامه بالسترة ومرت من ورائه من سق الرسول صلى الله عليه وسلم وتقبله مع الحيط من بس بهنا دست وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفهوم إذا دست وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث كيقول ونحن خلفه يعني دست قدام المصلين ومع ذلك ما قالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم عود الصلاة أو شيء من هذا إذا الرسول منع البائمة باش نبجي قدامه أما إذا دلت قدام المأموم فلا بأس في ذلك هذا حديث ثاني تنزيد الحديث متاع عبد الله بن عباس وحديث عمرو بن شعيب عن شعيب عن أبيه عن جده بما أن البهيمة دازت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفهوم دازت أمام المصلين اللي كانوا يصلوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم دون صدق فيهم حديث بعمر بن سعيد البيه المدينس بمن أذكر القطب صلى الله عليه وسلم من ثانية أذاخر بل يكتب ثانية أذاخر فحضرت الصلاة نقرية غير ستريزنتي فصلى الأفد صلى الله عليه وسلم إلى قرية إلى قرية النور كم قدع كم سطرة كم لبجي بروتكسيون ونحن خلفه يبي النور يتي دغيري c'est-à-dire les prières, ça j'ai fait même, il y a un petit animal qui est venu, un animal qui est venu, un chèvre, une vache, une chèvre, ou un petit mouton, il est venu pour passer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé de la repousser pour qu'il ne passe pas. Mais la bête voulait vraiment passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à le combattre jusqu'à coller le prophète sallallahu alayhi wa sallam son ventre contre le mur pour empêcher la bête de passer entre lui et la soudra. Et il dit que la bête à ce moment-là, il est passé derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, il passerait derrière parce que complètement le prophète, il a collé son ventre contre le mur. Mais quelqu'un peut comprendre à ce moment aussi. On comprend que la bête, puisqu'il est passé derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire automatiquement il est passé devant celui qui prie derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a eu aucun problème, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aura pas dit pourquoi vous ne l'avez pas repoussé ou quoi que ce soit. On comprend par là, avec le premier hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui est passé avec son âne au milieu des rangs, on comprend cette bête qui est passée derrière le prophète, c'est-à-dire il est passé devant les prieurs, que la sutra, la protection des prieurs, elle est chez l'imam. Alors, si quelqu'un veut passer devant l'imam, celui qui prie derrière l'imam, il ne doit pas l'arrêter, il ne doit pas l'empêcher, il peut le laisser passer, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, le dernier hadith que je vais rapporter dans ce point-là, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هذا الحديث لكي يجد بينه الإنسان إلا صلى عن شي حاجة صلى بدل شي حاجة قدامه ولا مجبر شي حاجة يدير العصا مثلا ولا مجبر يعني يدير واحد الخط يعني خط فرمل ولا فطراب ولا شي حاجة اللي كان كيسلي واحد الخط كعلامة نتاع السترة. قال الشيخ الألباني رحمه الله الحديث ضعيف فلذلك يقول حديث الخط هذا ضعيف إلا أن الشيخ عثيمين رحمه الله كيقول لا بأس بذلك الإنسان لا مجبرش شي حاجة يديرها قدامه فلا بأس يديرش خط. نعم هذا فقط للتنبيه في هذه القضية متاع الخط. أما باقي ذلك أي شيء أو يوجد شيء حاجة قدامه يديرها إلا إحنا قلنا في البداية أن السترة المعروفة وهو تكون بمقدار ذراع هاي 30 40 20. Donc le dernier hadith qu'on va apporter, simplement je l'ai rapporté parce que j'en parle parfois. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un prieur, quand il veut prier, doit mettre quelque chose devant soi, un objet. Il ne se trouve pas, il peut mettre un bateau. Hein? Ou alors s'il ne trouve rien, il peut faire une trace, tracer avec hein, son doigt sur la par terre ou quoi que ce soit, une ligne, une trace, qu'il apprenne comme sutra. Mais le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit que le hadith n'est pas authentique. Al-Albani rahimahullah, il dit qu'on peut faire n'importe quel objet devant soi, même une ligne. Il dit même une ligne. Mais le hadith que vous le voyez, le hadith n'est pas authentique. Maintenant, on va passer à un point qui est un peu délicat aussi. غادي نشوفوا واحد النقطة الآن اللي غادي هي مهمة وفيها شيء من الخلاف. الحاجة اللي كتقطع الصلاة يعني اللي كتبطل الصلاة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذا الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الاشياء اللي كتقطع الصلاة وشوف القطع هما ثلاثة: المرأة والحمار والكلب. الان غادي نشوفوا هذا الحديث هذا اللي فيه شيء من الخلاف والاقوال بس ننتبهوا الاخوة والاخوات كذلك لهذا الامر. On va essayer de parler du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a trois choses qui annulent la prière. Trois choses qui annulent la prière. Le passage d'une femme, d'un âne ou d'un chien noir. On va lire les hadiths. Et après avoir la divergence des ulama sur ce point-là, et je demande aux sœurs, aux frères, qu'ils soient plus attentifs, parce qu'à partir de maintenant, il y aura 10 sujets, un peu de l'écart, mais on va ramener un peu les débats, les divergences, etc. Ça peut être un peu fait rire de jurisprudence, comme ça. Vous allez vous habituer aussi un petit peu à ce genre de divergence, de discussion. Comme ça, vous aurez plus facile, Inch'Allah, plus tard, de comprendre les fiqh, comment tenir et comment comprendre les divergences de ulama. Donc, les ikhwal et akhawat, nous venons le fiqh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous devons le bagage comme hadr, et nous devons essayer de mourir, et nous devons faire ce humour, اللي هي أمور شوية معقدة فقهية خلاف بين العلماء على شقة لذة على شقة هذا باش إن شاء الله غتدربوا على هذه الأمور اللي كتسمعوا في الخلاف بين العلماء وإيش مختلفين لأن بعض الناس اللي كيشوفوا هذا الخلاف ما عارف والو كيكون مكلف ولكن إن شاء الله غادي ندربوا شوية بشوية وغتكون أمور بحال بحال التلميذ طالب العلم يحاول يفهم الأمور الفقهية. غادي نشوفوا الاحاديث هذه الاولانيه. عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه الرجل صلاه الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد اخره الرحل الحمار والكلب الاسود والمراه. هذا الحديث نتاع ابي ذر سجلوا مزيان. حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول راه كتقطع الصلاه بالرجل يعني كتبطل الى ما كانش عنده سلطه ومداد الحمار او الكلب الاسود او المراه فالصلاه ديالو باطله وخصها يعاودها من جديد. فقلت البدل الاسود من الاحمر هذا استقصى ابو ذر الغفاري من الاصفر من الابيض. قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان. هذا اللي استقصى ابو ذر قالوا علاش الكلب فحل علاش الفرق بين البيض ولا الاحمر ولا الاصفر ولا الاحمر. قال انا استقصيت الرسول نفس السؤال قال لي لان الكلب الاسود هو شيطان. والحديث رواه مسلم. Dans le premier hadith de Abu Dhar, bien inscrit le hadith de Abu Dhar, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, annule la prière d'une personne, d'un prieur, s'il n'a pas une sutra, s'il n'a pas un objet, trois choses. L'âne, le chien noir, et la femme. Trois choses annulent la prière. Ces trois choses passent devant toi, ta prière est annulée. Celui qui est avec un bazar, il dit pourquoi le chien noir, pas le jaune, le blanc. Il dit j'ai posé la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. il a déclaré aussi un noir, c'est un shaitan, un diable. Inscrivez bien le mot shaitan pour le chien noir. Hadith Sani. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذا حديث يمن أبي هريرة ابن عبد المجيد الأحاديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه نفس الشيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللي يقطع الصلاة اللي ما عندوش سلطة وداز قدامه على ثلاثة الأشياء الحمار والكلب والمرأة يقطع الصلاة بزيادة. الآن ردوا هنا بعض النقاش اللي كيقول ان هذا الشيء ما تقطعش الصلاة ومنهم اللي قال الكلب ومنهم اللي قال الحمار ومنهم اللي قال المرا كذلك. هذه نبدا الان في الحديث الثالث. سمعوا مزيان هذا الحديث الثالث ونبدا لو تغازيام حديث مئات تريفي لي دو حديث. روتوني بيان حديث دو ابي ذر ولو حديث دو ابي هريرة. Et deux hadiths authentiques, authentiques par tous les ulama du hadith, qu'on croit que la femme, le chien noir et l'âne, a mis la prière, c'est pas ce qui t'a pas le sutra, t'as pas l'objet devant toi. قالت عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من عند رجله. رواه البخاري ومسلم. عجب. هذا الحديث عندما ذكر عند عائشة رضي الله عنها شنو اللي كيقطع الصلاة وسمعت أن المرأة كتقطع الصلاة شنو شوف الكلام ديالها قال شبهتمونا بالحمر والكلاب شبهتمونا بالكلب والحمر يعني انكرت هذا الشيء. قالت أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف صلي وانا في السرير يعني في سرير الانسان تتنعس قدامه بالمفهوم عائشة تقول ان المرأة ما تقطعش الصلاة لان انا نعس والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وانا في القبلة دياله في اتجاه دياله مليان. اذن هذا الحديث بتاع عائشة شنو كان فهمه منه كيف خرج واحد من ديك ثلاثة. هذا حديث عائشة يخرجها واحد من ديك ثلاثة يعني الحمار والكلب والمرأة. ابن حديث عائشة شنو كيخرج كيخرجها المرأة مزيان. دون حديث سي كنتنا ديسكوتي دوفون عائشة رضي الله عنها سوغ لي تخوا شوز كيعني لا بريير اي كنتي لانتوندي سي تخوا شوز بارمي سي تخوا شوز لا هي لا فام عائشة الى دي بون نوزافي aligné avec les chiens et les âmes et il jure à Aïcha, il dit par contre moi j'étais allongé dans la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait. On comprend que Aïcha radiallahu anha il n'est pas d'accord de dire que la femme annule la prière comme le chien et l'âne. Alors on comprend de le hadith de Aïcha radiallahu anha, on comprend comme quoi il fit sortir de ces trois choses qui a mis la prière et la femme. Inscrivez bien ça, hadith de Aïcha fait sortir la femme de ces trois choses qui a mis la prière.
لماذا مات حديث عن جبل بن العباس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه العباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث انت الفضل بن العباس رضي الله عنه اللي تقول جانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البادية وكان معه العباس يعني الأب فصلى في الصحراء وما كانش بينه وبين الصلاة ديالو سترة وواحد الحمار والكلبة كانوا كيلعبوا. هذا الحديث يخرج الحمار والكلب ولكن ما نطولوش الكلام الحديث ضعيف اذا ما غادي نزيدوش الكلام في هذا يبقانا دائما فقط حديث عائشة رضي الله عنها أن حديث الفضل بن العباس فهذا حديث ضعيف اذا انتهينا منه. دون الحديث بالفضل بن العباس البيل بن البروفيت صلى الله عليه وسلم هي بن العباس على كمباني لبن البروفيت انا عندي بيبيت على كمباني كمسا البيل الى بغيه الى بيبا دي سترة دوان يا دي عنام يا ان بتي شيو كي لي جوي دوان البروفيت صلى الله عليه وسلم كي البروفيت كي تنطران دي بغيه نورمالمون سي حديث كي في سورتي روسي le chien et l'âne. Mais, pour ne pas aller plus loin, le hadith, il n'est pas authentique. Le hadith, faible, alors, on garde toujours simplement le hadith de Aïcha, qui parle de la femme. Il reste avec nous encore l'âne et le chien. عن حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء واضرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. دونك سي حديث سي والبروفة صلى الله عليه وسلم يديك لأن كوب لا بريير سي كان حديث سي ضعيف ألوغ أون لو ليس. إذا الحديث اللي كيقول فيه لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف اذا غنديرو من جهه من جنب ما غنتهملوش كذلك. حديث اخر عن ابن عباس رضي الله عنه قال اقبلت راكبا على اتان وانا يوم عيد قد ناهزت الاحتلال فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد رواه البخاري. الحديث اللي قلنا قبل ولكن قلنا قبل هذا الحديث باش نقولوا ان المأموم ما عليه بسطرة السطرة ديالو هي سطرة تاع الإيمان. اما الان علاش جبنا الحديث كنجيبوا الحديث ان الحمر باش قدام نصلي. اذا هذا الحديث نتاع عبد الله بن عباس شكون كيجيبوا من ديك ثلاثة كيجيبوا الحمار فيبقى من الكلب. دون الحديث كيجي فيه كيتان تضع عبد الله بن عباس يجي كيجي بني سوانان كيجي باسون توليرون ونبي بارلي تانتو دو سو حديث بور دير ك باسي دوبون لي بريور كي سون ديغير الامام سا انيل با لا بريور و سا لو كوب با. ماتنو انا غامني pour parler de ces trois choses qui annulent carrément la prière. C'est l'âne. Alors le hadith d'Abdullah ibn Abbas est authentique. Alors ce hadith là, il fait sortir de ces trois choses qui annulent la prière, l'âne. Il reste encore le chien noir. Alors le hadith de Aïcha, il annule la femme. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il annule l'âne. Il me reste le chien noir. Avant d'aller plus loin, on va voir maintenant la fameuse phrase Qata al-Salah. Qata al-Salah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Qata, c'est-à-dire c'est un nid. Et bien, quelle est notre Qata al-Salah?
هو انها بطلت وعلى المصلي الاعادة والاستئناف من جديد، يعني باطلة وخصي عود من جديد. الى دازو هذه ثلاثة وانا غادي نشوفوا من بعد الاقوال. علاش باطلة؟ عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاد الصلاة من ممر حمار والمرأة والكلب الاسود. رواه ابن خزيمة في صحيحه الجزء الاول 21. اذن هذا الحديث يقول تعاد الصلاة من مر الحمار، تعاد الصلاة، اذا الصلاة تعاد من جديد. كذلك جاء حديث ان عبد الله بن عمر اعاد الصلاة من جر المر بين يديه في الصلاة، رواه ابن ابي شيبة في مصنفه الجزء الاول 282، وصححه ابن حزم في المحلى الجزء الاول 323. اذن هنا جزء احاديث كنشوفوا ان الصلاة باطلة تعاود فيها. الرسول قال تعاد الصلاة، وعبد الله بن عمر داز واحد الجر قدامه وعاود الصلاة. Alors la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la phrase qu'il dit taqta, c'est-à-dire annule la prière. Et on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit on recommence la prière si il y a un âne ou une femme ou un chien noir qui passe. Le hadith a été rapporté par Ibn Khuzaymah. Un autre hadith, que Abdullah ibn Omar, il y a un chien qui passait devant lui, il a recommencé la prière. Et le hadith a été, donc le hadith a été rapporté par Abu Shayba, c'est Moussamati, dans le tome 1, page 282, a été corrigé par Ibn Hazm dans le Muhalla, tome 2, page 323. On a compris maintenant que la prière est annulée. Il me reste simplement voir la divergence de ceux-là qui disent non, la femme ne coupe pas, n'anime pas la prière, ou l'âne, ou le chien. Un autre hadith. Que ces choses-là annulent la prière, inscrivez bien ça pour qu'on puisse comprendre par après. Annule la prière s'il passe. S'il passe, pas parce que tu les as touchés, ou alors qu'ils sont devant toi, stagnés, positionnés. Car le hadith, il dit, tu as du salat, min mamarri. Simplement, on recommence la prière, ces trois choses, ils sont de passage. Ça passe, ce n'est pas assis ou simplement tu l'as touché. On comprend à ce moment-là que les hadiths des trois choses qui annulent la prière, femme, chien noir et âne, de hadith de Abu Dhar et de Abu Huraira, c'est des hadiths authentiques. Maintenant, on prend le hadith de Aïcha. Le hadith de Aïcha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais allongé dans la direction de l'Qibla, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Est-ce que ce hadith enlève la femme? Non. Pourquoi? Même si Aïcha, il avait compris pourquoi vous avez désigné la femme. Car le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ces trois choses qui annulent la prière sont des hadiths authentiques. Maintenant, Aïcha, il me parle de quoi? Aïcha, il parle de quelque chose. A vu. Abu Dhar et Abu Huraira, ils parlent de quelque chose qu'ils ont entendu. Je recommence. Abu Dhar al-Ghifari et Abu Huraira, ils me parlent de quelque chose qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la femme annule la prière, et le chien noir et l'âne. عائشة رضي الله عنها في متغل دكوة دو quelque chose qu'elle a vu. C'est quelque chose qu'elle a vu. Il a vu quoi? Il a vu qu'elle est allongée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il se prosternait, il l'a poussé même pour avoir de la place pour se prosterner. Et pour elle, pourquoi dire alors la femme, elle a mis la prière? Si elle est devant le prieur. Parce que c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Le hadith parle marra, passé. Il ne parle pas de quelque chose qui est passé. C'est la même chose. On dit, un homme, il a un châtiment qu'il passe devant le prieur. Vous comprenez ça? Ça c'est général. Si quelqu'un prie, tu ne dois pas passer devant lui. Par contre, si tu es assis et tu lui donnes le dos, il peut même te prendre comme sutra. Vous avez vu la différence entre passé et assis. Un homme, il est assis devant toi, tu peux prier, aucun problème. Il dort, aucun problème. Tu peux le prendre même comme sutra. Mais s'il passe, il traverse, annule la prière. Ou bien alors, le hadith de Aïcha, c'est la même chose. Le hadith de Abu Huraira de Abu Dhar parle de passé, Aïcha, radiallahu anha, il me parle d'autre chose, il me parle de quelqu'un qui est allongé, ou quelqu'un qui est passé devant quelqu'un qui est en train de prier. Alors, c'est deux choses différentes. Il me reste le hadith de l'âme, de Abdullah ibn Abbas. Et là aussi, on dit que l'âme allait la prière, s'il passe devant la place du sutra, pas derrière la sutra, il dit devant Pénal. Et l'âme, qu'Abdullah ibn Abbas a passé dans les rangs, c'est-à-dire derrière la sutra de l'imam, derrière la sutra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça aussi c'est une autre chose. Alors on ne peut pas annuler les hadiths de Abu Dhar et de Abu Huraira qui sont authentiques, avec des hadiths qui sont authentiques mais qui ne sont pas clairs. Car le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, de Avadar. C'est un hadith tout à fait clair. Le hadith de Aïcha, radiallahu anha, il est authentique, mais il n'est pas clair pour annuler la femme, pour enlever la femme. Car elle était allongée, pas qu'il passait. Le hadith de Abdullah ibn Abbas al-Son âme, oui, c'est un hadith authentique, mais il n'est pas clair pour dire qu'il a annulé la prière. Il n'a pas annulé la prière parce qu'il a passé derrière la sutra. Et parmi les gens qui ont dit par l'annulation de la prière, Anas ibn Malik, Al-Hassan, Ibn Abbas, Ibn Khuzayma, Ibn Hazm, la riwayat an Ahmed, la riwayat sur Ahmed, ikhtara an Sheikh al-Islam, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Shawkani. Et parmi les contemporains, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Taymi. Et donc, il n'y a pas de l'âme. Hadith, Aïcha radiallahu anha, n'a pas de l'âme de l'âme de l'hadith qui est le salat. Pourquoi? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولنا مرة جاجز فالحديث بتاع أبو هريرة وأبو ذر حديث صحيح وصريح وحديث بتاع عائشة هو صحيح ولكن غير صريح باش تخرج المرأة من عدم بطلان الصلاة إذا مرت علاش لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر تهدرون على أحد حاجة سمعوها وعائشة رضي الله عنها تهدرنا على شي حاجة شفتها ولكن هما جوج الحوايج ماشي بحال بحال. اما الحديث نتاع ابو ذر وابو هريره كيهضروا على اذا دازت المراه، اما عائشه كتهضرنا على المراه نعتقد. وهذا بحال الانسان، قلنا ان الرجل لا يجوز له يدوس قدام المصلي. ها شفنا ان الرجل حسن يبقى بعيد وما يدوسش قدام بين يدي المصلي، ولكن هذا الرجل الى ما دار شيء كان جالس قدامه او نعم فهذا ما فيه شي مانع. اذا شفت الفرق، بل انك اذا وجدت راجل مثلا جالس تاخذ كاسوطرا، ولكن اذا داز قدامك لا ماشي بحال بحال. اذا الفرق بين الرجل جالس والرجل داز ماشي بحال بحال. هكذلك القضية نتاع عائشة رضي الله عنها، فقضية عائشة رضي الله عنها كتهضرنا هي كانت نعسة ماشي كانت دايزة، الحديث كيهضرنا. اذا قلنا هذوك اللي كيستدلوا بقول عائشة وقولوا لهم الدليل ديالكم ماشي في المكان ديالو، علاش؟ ان الحديث نتاع النهي وانه كتبطل، حديث صريح وصحيح. اما حديث عائشة هو صحيح ولكن ليس صريح وما عندوش علاقة مع المرء. كذلك بقى لنا حديث عند عبد الله بن عباس اللي داز على الحمار ديالو في وسط الصفوف، هذا نفس الشيء اللي كيقولوا ها هو الحمار داز. كنقولوا نعم جي داز هذا الحمار، ولكن واش داز قدام سترة ولا ولا نور سترة؟ نور سترة نور سترة. اذا احنا كنقولوا الحمار اللي كيدوز قدام السترة، وعرفنا ان السترة هي عند المأمون. وعبد الله بن عباس والحمار ديالو ما دازوا قش قدام المأمون، دازوا في وسط الصف. اذا ما عنده علاقة من هذا الشيء. اذا هذا الحديث نتاع عبد الله بن عباس وحديث عائشة ما نقدروش احنا ناخذوا بهم ونرميو الحديث نتاع ابا ذر الغفاري وابا هريرة اللي هما صريح ان المرأة كتبطل الصلاة الى دازت قدام السترة. واللي قال هذا القول هو انس بن مالك والحسن البصري وابن عباس وابن خزيمة وابن حزم، وواحد الرواية على احمد، وبها قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، والتلميذ ديالو ابن القيم والشوكاني والمشايخ العصر، بها قال الشيخ الالباني والشيخ من باز والشيخ عثيمين رحمهم الله. يعني المرأة إذا داز قدام المصلي قدام السترة ديالو فالصلاة ديالها باطلة ويعاود الصلاة. وقالوا بعض العلماء أنه ما كتقطعش الصلاة، ومنهم قول علي وعثمان وابن عمر وابن المسيب ومالك والثوري والشافعي، ولكن هذو عندهم خلاف، منهم اللي قال فقط الكلب، ومنهم اللي قال فقط الكلب والحمار، ومنهم اللي قال فقط المرأة ما تقطعش والباقي كيقطع. ولكن احنا شفنا الأدلة القاطعة والصريحة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحيح أن هذه الأشياء كتبطل الصلاة. فبقى معنا الأمر واحد اللي خصنا عاود نفهموه شي شويه، فهو علاش علاش المرا والكلب والحمار كيقطعوا صلاة. على غير ديزي اللي غيت ماتنا اسابيع كنت تقطع اليميني يجي حديث كي سنتو تنكي كالبروفة صلى الله عليه وسلم يجي الى ميلا بغير لفام الى الشيانة وأفيك لزوت غزابي ولوغ لزوت حديث دو عائشة ودو عبد الله بن عباس لزوت حديث كسبا أوتنتيك. ألوغ نبونش بليتو على دي دي كونتنفوران كتابير من بازي عثيمين الشيخ الألباني رحمه الله ابن تيمية ك لا فام إلان بلو إلان إلشين بلو سيلباس دو بولا سترة ثاني لا بغيير. Il nous reste maintenant beaucoup de choses ici. Ils vont se dire, d'ailleurs les coffres et les mécréants, يكتب له قضية شغل انترنت الديفور الاسلام الى كلاس لا فام avec لان كل شيء بقى الامور اللي غادي نشوفه مع الاسف الشديد اللي اغلبية النساء تشمئزوا ما تعجبهمش بعض الاحاديث ولا فيما هذه الاحاديث لكي يستغلوها الكفار باش يضربوا بها الاسلام ربما حتى الاخوات اللي موجودة معنا الان غيقولوا علاش دابا المرة مع الحمار وغتبدا تفلسف وبدا غتفهم ولا غتقول الحديث ضعيف ولا تقول هذا الشيء حنا قلنا لكم الحديث صحيح وصريح الرسول كيقول المرة كتقطع الصلاة مليان هذه نحاول احنا نفهمه علاش هذا العلاقة بين ثلاثة الحوايج هادو On va essayer de comprendre un peu et de ne pas comprendre avec des pensées de mécréants. On va citer le premier hadith. هذا الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فسأل الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحرار فتعوذ بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا شو ديال هذا الحديث فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح نتاع الديك فاسأل الله عز وجل من فضله علاش لأن الذكرى شاف الملائكة ولكن إذا سمعتم ناهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت الشيطان شمن العلاقة بين الحمار؟ علاقة الحمار عند العلاقة مع الشيطان إما رآه وإما هو يتبع مزيان؟ سجلون مزيان هذه الحمار رأى الشيطان يعني كيعصر كيشوفه دونك البرومي الحديث البروفيسور صلى الله عليه وسلم يدي سي بار مربو ان طون لو كوك يدي سا سون برويلا سيا ها يشان سي كي لا في دوموندي ا الله دو سابيزي ان كوك كار سي لا في لونج بار كون سي لو انتوندي le himar, l'âme du lait, demandez protection auprès d'Allah, car il a vu le shaitan. Inscrivez bien, vous allez voir, dans les trois choses, femme, âne et chien. Ici, première chose, l'âne, un rapport avec shaitan. Donc, à notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إذا سمعتم النداء الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذ بالله فإنهن يرين ما يرون أو يرين ما لا ترون » Encore, le chien avec l'âne. هذا الحديث يقول « نداء الكلاب ونهيق الحمر » إذا هنا كذلك الكلب هذا وشفناه في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النفساء أبا ذر قال له علاش الكلب الأسود؟ قال له إنه شيطان إذا هذا الكلب كذلك عنده علاقة مع الشيطان إذا شنو عندنا؟ عندنا حمار مع الشيطان عندنا الكلب مع الشيطان دون صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم يدي في مزان جبيل للشيء كي أبوا aussi demander protection auprès de Allah. Alors encore le chien avec un rapport avec Shaitan. On a vu dans l'autre hadith, quand on lui a posé la question pourquoi le chien noir, le prophète est dit parce que c'est un Shaitan. Alors on a quoi? On a l'âme, un rapport avec Shaitan. Demander protection. On a vu le chien un rapport avec Shaitan. Alors maintenant, on va enlever de ce mot pour ne pas... Il me reste la femme. Mais d'abord, la vie de Moussouya, on a souffert le chémar, on a l'alaka avec le shaitan, et le kelb a l'alaka avec le shaitan. On a d'abord le mort. هذا الحديث اللي غادي نقول الآن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواعها فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه مسلم. نعم هذا الحديث عن جابر قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة تجي في صورة شيطان وكتمشي في صورة الشيطان فإذا شي واحد فيكم عجبته سمرة برانية فوقعت في قلبه وهزت المشاعر ديالو والغريزة ديالو فيتجه عند المرأة ديالو الحالة وجامعها وهزم البكسل في نفسه رواه مسلم. اش عندنا هنا يا عندنا كذلك المرأة تقبل في صورة شيطان وتمشي في صورة شيطان ولكن هنا يا واش هي فعلا كالكلب شيطان او الحمار؟ لا هذه صورة اخرى عندها فعلا علاقة مع الشيطان ولكن ليس ان المرأة هي شيطان هي كان الكلب باش ما نفهموش نعوش غادي نشوفوا البيان من بعد ان شاء الله. دونك حديث جابر للبروفيت صلى الله عليه وسلم يمدي لا فام vient dans l'image de Satan. Il va dans l'image de Satan. Et c'est quelqu'un parmi vous, c'est-à-dire que si tu la vois la femme du devant, il vient vers toi, ou tu la vois du derrière, et c'est toujours dans l'image de Satan. Si quelqu'un parmi vous, il y a une femme qui tombe dans son cœur, et qui la secoue un peu ses envies, il se dirige vers sa femme légitime, et qu'il a eu des rapports, car ça va éteindre et apaiser ses plaisirs et ses envies. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Alors on a vu que l'âme a un rapport avec Shaitan. Le chien aussi Shaitan. Est-ce que c'est dans le hadith ici, quand le professeur Atlan dit que la femme vient de devant, où il est en allant, c'est-à-dire il te le voit de dos, il vient dans l'image de Sourate Shaitan. Est-ce qu'elle est le Shaitan? Est-ce que la femme elle-même est le Shaitan comme on a dit le chien? Non. C'est autre chose ici. Comment on va comprendre autre chose? Il faut aller voir les autres hadiths. Beaucoup de gens quand ils vont lire ce hadith ils vous diront la femme Shaitan. T'as vu? Il vient dans l'image de Shaitan, dans Sourate Shaitan. Car si vous prenez ce hadith, le prophète un jour il était assis, il a vu une femme passer. Ça lui a plu la femme. Vous voyez, le prophète Allah se pourra faire apprendre à sa communauté. Il est rentré directement chez une de ses épouses, il a eu ses rapports, et il est sorti, il l'a dit à ses compagnons. Car le prophète ne pouvait le cacher. Personne ne savait ce que c'était quand la femme est passée. Mais il nous apprend comment se faire, comment réagir. Car il fait une femme, quand tu la vois de la rue, tu les envies, etc. Pas de problème. Va vers ta femme. Va vers le halal. Simplement ici, si on dit à cette personne qu'on comprend que cette femme-là qui t'a vu, c'est Shaitan, il faut bien savoir, si on dit la femme à ce moment-là, Shaitan, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez qui? Il est rentré chez une femme. Et une de ses épouses. Pour calmer quoi? Pour calmer la ruse de Shaitan. Vous voyez la différence? إذن هنا يا ما غيجيش هذا كل عند ديك المفاهمات وبدات كتعبدوا على الانسان ساكنته كيقولوا ها الحديث الرسول كيقول المراه كتجي صورة على الشيطان وكتمشي في صورة الشيطان. لا احنا غادي نشوفوا الاحاديث اخرين لان الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كان جالس وجات لحمه واحد المراه وداز وعجباته فمشى مشى للمراه ديالو وطالبها وجامعها اذا مشى عند من؟ مشى عند المراه. المراه علاش مشى عند المراه؟ باش تطفي اللي كان الشيطان كيحاول يدير برا كان بغا يوقع فيه في المعاصي. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم العظمه بالعصام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يدخل ويجي ولكن خلوا بين لهم الامر
راى الرجل ولا بد ولو ان المرأة شافها بالزنقة وعجبته لا بأس. غادي نشوفه من بعد. اما ما خصناش نفهموا هذا المفهوم. اما المرأة كتجي في صورة الشيطان ونمشيو نتعداو على النساء. لان مثل المرأة اللي غتجري اللي غتنجيك من هذيك الصورة نتاع الشيطان اللي قلت المرأة شيطان راه راهي اخرى. هي الحلال. اما الاخرى كانت حرام. عندنا حديث الان اللي غنفهموا به هذا ومن بعد نكملوا ان شاء الله قريب. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراه عروه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. اذا ما يخسر المفهوم والمفهوم. يقول هذا الحديث ان المراه كلها عوره. بعض ما نفهموش هذوك اللي قالوا كلها عوره صوت ديال عقل. ما نفهموا الحديث ان المراه كلها عورة. فمن كتخرج هي كتخرج من الباب ديالها شنو كيلقى؟ ان الشيطان كيتبعها كيشوف الى شي راجل يشوف فيها باش يمشي يغرر ديك الراجل بها. يقول لك خرجت استشرفها شيطان. اذا الحديث الاولاني المراه كتجي في صورة الشيطان وكتجي في صورة الشيطان ان الشيطان كيتبعها كيحاول يغرر بها شي رجل. اما ان هاي امرها تحرك شي شويه بشي حركات ماشي مزيانين او لا يشوف شي راجل كيتبعها بالعينين ويمشي يسوس ديك الرجل ويقول له ديك المراه كتبغيك الى غير ذلك وراه خرجت بسببك الى غير. اذا هنا هي مش قضيه المراه هي شيطان. الا هي اله الشيطان كيعجبو من المراه تخرج باش يسيد بها. اذا الفرق بين الحمار والكلب انه هما شياطين. اما المراه لا، المراه هي زوينه وهي كل شيء مطلوبه من عند الناس. فلذلك الشيطان كيحاول يسيد بها ويغر بها عباد الله. وغادي نشوفوا من بعد دروس حديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم يدي رقم توت عوره دير توت سون كور يبروفوكي يبروفوكي كلتان. فاذا خرجت كونت لا فام سو للشيطان لا سوي. Pourquoi la suit le shaitan? Le shaitan la suit parce que c'est un appât pour lui. Pour attraper un homme, pour faire tomber quelqu'un dans le zina ou l'iyadu billah. Alors vous avez vu la différence entre les trois choses, âne, chien, noir et femme. Car les premiers animaux, c'est des shayatines humaines. Par contre, la femme, c'est le shaitan qui essaie d'être tout près d'elle quand elle est dehors de chez elle pour rattraper ou pour pêcher les cœurs faibles. Et là on comprend, à ce moment-là, il y a une grande différence avec ces trois choses. Donc un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda ala al-rijal min al-nisa » إذا هنا يا حديث آخر تقول الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما تركتش بعدي شي فتنة كبيرة أكثر من فتنة النساء. إذا هنايا كنفهموا هذه الفتنة كيكون معها الشيطان وكيحاول يغرها عباد الله. دونك حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي جوني با ليسي أبغي موا كيلكي شوز كي بو وبو فيغ الفتنة دالا في زاني بلوس كين فان. Car la femme c'est une beauté. Car Allah Azza wa Jal a fait que cette femme, que cette personne, que cette créature, elle est admirée et souhaitée et demandée par l'autre créature. Alors c'est différent de ces deux autres, l'âne et le chien. Et on va finir, Inch'Allah, avec le verset du Coran de Ali Imran. La surah 3, verset 14. On va dire comme l'Inch'Allah, dans cette aïe, surah Imran, l'aïe 14. Et quand Allah Azza wa Jal, d'a'a 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 d'a'
وكأصحاب المرأة وهي حيوان وهي شيطان وهي كذا وكذا. راهو العكس. سمعت زين هذه الآية. زين للنساء حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله أكبر. اسمعني زين. زين للناس حب الشهوات من زين الله عز وجل حب الشهوات جلست الزينة لتحديه الدنيا النساء. لاش ما كيعجبكش الذهب؟ ايه كيعجبك الذهب وعملت ما قلت الذهب شيطان. لاش كيعجبك النقرة وعملت ما قلت النقرة شيطان. بل تقتل عليه الناس بما كتمشي انت كتفكر فيه. والخيل المسومة والانعام والحرث ما كيعجبكش هاد الاشياء كل شيء؟ ايه غير ما قلت شيطان وعرفتك هاد الاشياء كل شيء. هذا القناطر المقنطرة من ذهب والفضة الله عز وجل جعلها الزنا النساء هي الأولانية. حب الشهوات من النساء والبنين. عاد جاو البنين ولادك ولادك شنو شياطين حتى هما هاو كيقول لك زوجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين. شوف غير العظمات غير الأشياء اللي كتمنى غير الأشياء اللي كتنعس ما كتنسى ما كتحلم الليل والنهار. والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن هذا المرأة اللي قالت تقطع الصلاة لأن هي هذه أكثر من الذهب. شتي كنت تصلي واحد الورقة نتاع 500 أورو كتجوز قدامك وراها تلف الصلاة ولا سيما المرأة. إذن هذا هو المفهوم اللي خصنا نفهمو من الحديث. المرأة أجاية داخلة في هاد ثلاثة الأشياء لأنها زينة ورغبة تاع الرجال. إذن الآن نبدا نفهمو أون فرونسي لو ديغنييغ شوز جو دي أوز أوم أغيتي دو تران جوست أون فيزافي دي فام de lire des certains hadiths et de les comprendre comme vous voulez, et de le tordre, et d'insulter les femmes, et d'arriver au degré de mécréant des juifs, parce que ce hadith est des shaitans, ou ce hadith est la femme et l'ennemi des courbes, ou je ne sais pas, vous avez cherché des hadiths à votre façon. Rendons maintenant ça, ce fameux verset. Allah Azza wa Jal, donc, le verset, la sourate 3, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? On a ange élevé. On a ange élevé. Qui? Allah Azza wa Jal. Aux gens, l'amour des choses. L'amour des choses. Qu'ils désirent. Ils désirent, oui, ils désirent. Quoi? Femme, enfant, trésor, trésor de l'or, d'argent, des chevaux marqués, détails, ils sont. Alors mon frère, ici Allah Azza wa Jal, on a ange élevé, écoute bien la phrase. Est-ce que tu n'aimes pas l'or? Est-ce que tu n'aimes pas tes enfants? Est-ce que tu n'aimes pas les chevaux marqués? Est-ce que tu n'aimes pas les détails? Est-ce que tu n'aimes pas les champs? Si. Tu rêves tout le temps. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as jamais appelé ces choses shaitan. Vraiment, Shaitan travaille avec ce matériel. Vraiment, oui. Shaitan travaille avec l'or. Qui peut faire tomber dans le piège à cause de l'or, à cause de l'argent, à cause de ça? Alors, la première chose dans toutes ces choses que tu aimes, la terre, de l'or, de l'argent, des cheveux marqués, des pâturages, en premier lieu, la femme. Alors, on comprend autre chose à ce moment-là. Cette femme, et toi tu considères qu'un shaitan, il n'est pas shaitan. C'est un trésor. C'est de l'or. C'est du diamant. Ce qui n'est pas solide, le shaitan risque de tirer dans son piège à cause de ce matériel. À cause de ces choses-là.
Mais donc, le plus noble de toutes ces choses-là, le plus noble de cet or et de cet argent, de ce diamant, la femme. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ça n'a rien à voir avec le chien et l'âme. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم